Այդ սրբազան անունը լցնում է մահմեդականի սիրտը կատաղի ոգևորությամբ. Այդ անվան հետ կապված է նրա բոլոր կրոնական զգացմունքը. Այդ անուն արտասանելիս նա մոռանում է ամեն ինչ, թե իր անձը, թե իր կյանքը, և խավար մոլեռանդությամբ պատրաստ է բոլորը զոհել նրա սիրո համար. «Յա Ալի!» կրկնվեցան աղաղակները, և սոսկալի փոթորկի նման բոլորը միասին հարձակում գործեցին. «Կեցե Դավիթ բեկ!» գոռացին հայոց քաջերը, և պատասխանեցին թշնամուն հրացանների կրակով. Գետինը ծածկվեցավ դիակներով, բայց թշտամին դրանից չվհատելով, մի երկրորդ հարձակում ևս գործեց. Զամբուրակները այժմ ավելի ստեպ և ստեպ կերպով սկսեցին որոտալ. Հայերը ոչ մի թնդանոթ չունեին, միայն ժայռերի ետևում պատսպարված թուփերի մեջ թաքնված կամ խրամատների խորության մեջ մտած հրացաններ էին արձակում. Այդ միջոցին մի երիտասարդ, երեսից քրտինքը սրբելով և հազիվ շունչ քաշելով, մոտեցավ ծերունի զորապետին ասելով. «Ինձ ուղարկեց ձեզ մոտ Բայինդուր իշխանը, ասաց իմ կողմից շատ բարև արամելիքին. Հայտնիր, որ Պարսից թագավորի Բաթման Ղլիճը մազե կամուրջից անցավ. այժմ թշնամին մեր երկուսի մեջ տեղումն է գտնվում. Եթե հունար ունես, բանացրու. դու այն կողմից, ես այս կողմից»։ Պետք էր ծանոթ լինել Բայինդուր իշխանի միտք արտահայտելու ձևի հետ, որ կարելի լիներ հասկանալ նրա իմաստը. Իսկ այդ անգամ նրա հաղորդած տեղեկությունը բավական պարզ էր. Իշխանը անցել էր մազե կամուրջից, այսինքն կատարել էր այն սարսափելի պտույտը լեռների դարուփոսերի միջով, որ այնքան անձնավստահությամբ հանձնառեց նա. Այժմ թշնամին գտնվում էր երկու հայ բանակների մեջ տեղում, և հեշտ էր երկու կողմից ջարդել նրան. Մի քանի րոպեում այդ ուրախալի լուրը տարածվեցավ բոլոր հայ զինվորների մեջ. Բոլորը առյուծի սիրտ և արծվի թռիչ կստացան։ «Տղերք, ձեր հոգուն մատաղ», ձայն տվեց ծերունի զորապետը, արագությամբ իր գունդերի միջից անցնելով։ «Այնպես շարժվեցեք, որ ոչ մի հոգի ձեռքից բաց չթողնեք»։ Թշնամու զամբուրակները կրկին որոտացին. «Այդ զամբուրակները մեր զահն են տարան», ասաց հայ զինվորներից մեկը. «Մինչև երբ դրանց ձեռքում պիտի թողնենք»։ «Շուտով կխլենք», պատասխանեց մի ուրիշ զինվոր։ Այդ միջոցին թշնամու զորքերի մեջ նկատվեցավ խռովություն. նրանց ետևից նույնպես կրակ էին թափում։ «Բայինդուրը հասավ, Բայինդուրը հասավ»! Լսելի եղան հարյուրավոր ուրախալի ձայներ։ Թշնամին սեղմվեցավ երկու կրակների մեջ, բայց նա այնքան համառ էր, որ հեշտությամբ անձնատուր չէր լինի։ Կռիվը յուրաքանչյուր կողմից զանազան կետերի վրա կատաղությամբ շարունակվում էր։ Օդը մռայլված էր թանձր ծխով։ Այդ միջոցին մի խումբ, ավթանդիլ գնդապետի առաջնորդությամբ, գնդակների կարկուտի միջից անցնելով, հարձակվեցավ ճեղքել թշնամու վաշտերը և տիրել զամբուրակներին։ Նրանցից մեկը, մի երիտասարդ, առաջ անցնելով, արծվի արագությամբ ընկավ թուրքած գլխավոր դրոշակակրի վրա, և իր սրիմի հարվածով նրան գետին տապալելով խլեց դրոշակը։ Այդ միջոցին մի գնդակ անցավ նրա ոտքի ազդրի միջից։ Նա վեր բարձրացրեց դրոշակը և «Կեցե Դավիթ բեկ» գոչելով, ծիծաղելով ասաց. «Ես այդ ոտքից հենց առաջ էլ կաղում էի»։ Եվ իրավ նա երևանցի կաղ Օհանեսն էր։ Դրոշակի հափշտակությունը ազդեց թշնամու զորքերի մեջ ընդհանուր վհատություն։ Նրա վրա կարմիր գույնով նկարված էր Ալիի աչը, որ հովանավորում էր նրանց, որ ուժ և զորություն էր տալիս նրանց։ Բայց մի փոքր հեռու կատարվում էր սարսափելի կոտորած։ Ավթանդիլի խումբը կռվում էր թուրքած թնդանոթաձիկների հետ։ Հայերը աշխատում էին գրավել թնդանոթները, իսկ թուրքերը պաշտպանում էին։ Այստեղ վառոդի փոխարեն գործում էր սուր երկաթը։ Հայոց սվինները հրաշք էին կատարում։ Արյունը արվակներով վազում էր, մարդիկ տապալվում էին մինը մյուսի վրա։ «Անիրավ, մինչև երբ պիտի տանջես մեզ»՝ գոչեց ավթանդիլ գնդապետը, և իր ծանր սուր իջեցրեց մի վիթխարի թուրք զինվորի գլխին, որը տաստից ավելի վեր կստանալուց հետո դարձյալ ձեռքից բաց չէր թողնում թնդանոթը։ Նա թնդանոթի փողը գրկած պահելով, այնպես էլ մնաց. Միայն ճեղքված գլուխը թեքվեցավ մի կողմ, և տաք հարյունը, շատրվանի նման դուրս ցայտելով խոր վերքից, ներկեց իր պաշտպանած մահային անոթը։ Գնդապետը, ձեռքով գետին գլորելով դիակը, գրավեց թնդանոթը։ Մնացած թնդանոթները նույնպես անցան հայերի ձեռքը։ Մինչ այստեղ այս էր կատարվում, մյուս կողմից Բայինդուր իշխանը իր որոտալից ձայնով գոռում էր իր զինվորներին.
«Տղերք, չարժե դրանց վրա վառոդ փչացնել! Ծակ-ծկեցեք, ծակ-ծկեցեք!»
Եվ հայ զինվորները, գրոհ տալով, մեկը սրով, մյուսը նիզակով, մի այլը սվինով, ոմանք հասարակ քարերով խորտակում էին պատահած զինվորին։ Կոտորածը երկու կողմից ևս տևեց մի քանի ամբողջ ժամ, մինչև թուրքերը աղաղակեցին.
«Ռայա, ռայա!»
Այսինքն, անձնատուր ենք լինում կամ հպատակում ենք։ Բայինդուր իշխանը և նրա հետ շատերը այն կարծիքը հայտնեցին, թե պետք է բոլորին կոտորել, բայց ծերունի զորապետը ընդդիմացավ, հրամայելով միայն զինաթափ անել և գերի վերցնել։ Թշնամու անասունները, սայլակտերը և ահագին քանակությամբ ռազմամթեր կնկան հայերի ձեռքը։ Այդ ճակատամարտի մեջ հայերը կորցրին մոտ 300 հոգի, բայց թշնամուց սպանվածների թիվը 2000-ից ավել կլիներ, չհաշվելով վիրավորներին, որ համեմատաբար խիստ շատ էին։
«Այդ բոլոր խալմաղալի մեջ»,
ասաց Բայինդուր իշխանը մոտենալով ծերունի զորապետին,
«մի ուրախալի բան կա միայն, որ մենք ձեռք ձգեցինք թշնամու թնդանոթները, որ մենք չունեինք»։ «Այդ ուղիղ է, բերդը պաշարելու ժամանակ հարկավոր կլինեն մեզ»,
պատասխանեց ծերունի զորապետը իր սովորական բարի ժպիտով։
«Ես կարծում եմ, որ բեկն էլ շատ գոհ կլինի դրանով. նա սիրում է թշնամու զենքերը խլել, հետո իր դեմ գործ դնելու համար»։ «Բայց որտեղ մնաց այդ բեկը, չէ երևում»,
հարցրեց Բայինդուր իշխանը իր շուրջը նայելով, կարծես բեկը նրանց հետ լիներ։ Դեռ ծերունի զորապետը չպատասխանած, հայտնվեցավ մի սուրհանդակ, որ հաղորդեց, թե բեկը Թորոս իշխանի հետ և իրենց մոտ ունեցած զորքերով մտան կիրճի մեջ, այնտեղից անցնում են դեպի բերդը գնալու համար։ Նա ավելացրեց, որ բեկին արդեն հայտնի էր կատարված հաղթությունը, և այդ պատճառով նա աներկյուղ կերպով մտավ կիրճի մեջ, գիտեր, որ ճանապարհը թշնամիներից մաքրված է։
«Իսկ Մխիթար սպարապետից լուրջ չունեք»,
հարցրեց սուրհանդակից ծերունի զորապետը։
«Ունեմ, նա էլ մի գեղեցիկ հաղթությունով դուրս է եկել Կարաբուրունի անցքից, որ բռնած էր թշնամիներով. այժմ Բերդին հասած կլինի սպարապետը»։
«Իսկ մենք ի՞նչ սպասելիք ունենք»,
ասաց Բայինդուր իշխանը և հրաման տվեց ճանապարհ ընկնելու։ Գերիների թևքերը կապեցին չվաններով, նրանցից խլած ռազմամթերքը բարձեցին նրանց սայլակների վրա։ Նույն սայլակների վրա տեղավորեցին և հայ վիրավորներին, հետո ճանապարհ ընկան։ Բոլորովին մութն էր, երբ բեկը Թորոս իշխանի հետ մի կողմից, Մխիթար սպարապետը մյուս կողմից հասան Բերդին։ Երբ Բայինդուր իշխանը մելիք Փարսադանի հետ եկան, սկսվեցավ պաշարումը։